Anne-Marie Vedsø Olesen, Nanna i nordisk mytologi. Kender du Nanna?
Nanna, Balders hustru. Ja. Jeg skriver faktisk om hende i bind 2, Mistelten, som i høj grad handler om Balders død. Så hun følger jo med, da Balder dør, kommer hun med på hans ligbål eller ligfærd på et brændende skib og skal følge ham i døden. En sej skæbne.
Og Balder er jo ham, der bliver skudt med pilen af Mistelten.
Ja.
Altså, jeg har jo altid haft det sådan, at jeg har haft det lidt svært ved at identificere mig med en kvinde, der nærmest sådan sørger sig ihjel og går i døden med sin mand. Og så tænkte jeg på, da jeg læste din seneste roman, den der hedder Vølvens Vej, Flammesværet, om det også er derfor, at du har valgt en stærk kvindelig hovedfigur, da du skulle skrive om nordisk mytologi.
Det var i høj grad for at tage... Når man begynder at skulle skrive om nordisk mytologi, jeg tænkte, hvordan gør man det, så det ikke kommer til at ligne en Marvel-film med de kendte maskuline klichéer med Thor og Odin? Hvor begynder man hen? Og Grundtvig har været der, Johannes V. Jensen har skrevet om nordisk mytologi. Der har været mange store ånder, der har skrevet om det, og hvordan gør man det på en ny måde? Så det var derfor, jeg tænkte, at jeg ville begynde i det menneskelige univers, og jeg ville have en kvinde som hovedperson. Så det var for at begynde et andet sted, end man har set, og så lade det udfolde sig derfra at se, hvad der skete. Samtidig ville jeg gerne have, at det skulle være en person, som kunne opleve noget spændende og have en form for magt. Og der faldt mit blik på vølven, som som man mener var den her kult skikkelse, som kunne spå, så man kunne komme og spørge til råds. Og det må på en eller anden måde give magt. Og sådan voksede denne stærke kvindeskikkelse ud af fortællingen, ud fra at jeg ville begynde i det menneskelige, og jeg ville begynde i det kvindelige for at prøve at skabe en ny fortælling om nordisk mytologi.
Og det har du så gjort, og det er det, vi skal tale om i dagens udgave af Skønlitteratur på P1. Altså, du skriver om Vølven Snehild Gråulv i 5 bind. Det sidste er lige kommet det her efterår, som sagt, i den serie, der hedder Vølvens Vej, og den her roman hedder så Flammesværet. Så i dag handler Skønlitteratur på P1 altså om nordisk mytologi, om vølver, guder, sejt, syner, magt, skæbne, og selvfølgelig også om, hvordan det er for dig at skrive en hel serie i løbet af 5-6 år på over 2.000 sider om en karakter, du så har sagt farvel til nu. Og du er altså som sagt forfatter, Anne-Marie Vedsø Olesen. Velkommen til.
Tusind tak.
Og jeg er som altid jeres vært, Nanna Mogensen, og vi kommer til at give smagsprøver på den her sidste roman, og vi kommer til at tale om serien som en helhed, men vi kommer ikke til at afsløre, hvordan det hele ender. Så der kan man altså roligt lytte med, hvis man har den her serie eller nogen af romanerne til gode. Jeg kan godt lide at være meget konkret, når man skal starte, også fordi der kan sidde lyttere derude, der ikke kender serien eller måske ikke har læst romanerne. Så det her med at etablere et hvor og hvornår, det er rigtig godt. Altså, vi er i jernalderens Danmark.
Ja, det er nemlig det allerførste, når man skal skrive som forfatter, det er at forankre en fortælling i tid og sted. Det kommer man ikke uden om. Og jeg valgte at gå tilbage til jernalderen i Danmark, i og med det der, man får de første arkeologiske tegn på, at asetroen, myterne fra asetroen, har været en del af menneskets bevidsthed. Så jeg valgte jernalderen i Danmark, men man kan sige, at det er et slags forvredet sjællandskort, jeg vrider og vender, men det er altså Sjælland som udgangspunkt. Omkring cirka år 400 har jeg lagt historien. Og det drejer sig også om, at da jeg skulle vælge tid og sted, da jeg bor et sted, der hedder Vallø, syd for Køge, og 2 kilometer fra, hvor jeg bor, ligger der en lille by, der hedder Himlingøje, som har 4 synlige gravhøje fra jernalderen dernede, og man mener, der har været 7. Og de er udgravet, og der er en hel sal på Nationalmuseet, der viet gravfundene fra Himlingøje. Så man har konkluderet, at der har været en meget, meget stærk fyrstefamilie, man ved jo ikke, hvad de har kaldt sig, det er præhistorisk tid, men altså, som har regeret over et meget, meget stort område. Og derfor gav det mig ideen at kalde min kongeby, de kalder sig konger nu, konger af Himlinge. Så min kongeby Himlinge, det er altså inspireret af Himlingøje på Sydsjælland.
Så det er der, vi er. Og som du sagde, vi er i jernalderen. Men samtidig, og vi skal nok give smagsprøver på romanen, så lytterne forstår, hvordan de her ting hænger sammen. Fordi samtidig er vi jo på en slags rejse i nordisk mytologi.
Ja.
Hvordan hænger det sammen?
En ting er, at den tager udgangspunkt i en menneskeverden til at begynde med. Men det er sådan, at den nordiske mytologis kosmologi definerer 9 verdener, som er defineret af livstræet Yggdrasil. Og der er menneskenes verden, Midgård, det er blot en af de 9 verdener. Der er en hel masse andre, så asegudernes Asgård, der er det iskolde Niflheim, der er jætternes Jotunheim. Der er altså 9 i alt. Og da jeg begyndte at skrive de her bøger, bind 1, der ud over at være menneskets verden, der kommer man til jætternes Jotunheim og alfernes Alfheim. Da jeg begyndte at skrive serien, gik det også op for mig, at jeg ville sørme gerne besøge alle 9 verdener, før jeg var færdig. Så det, der oprindeligt var tænkt som en trilogi, og jeg havde skrevet kontrakt med forlaget på en trilogi, det blev altså relativt hurtigt klart, at det skulle være flere bind. Det skulle nok blive 5 bind, før jeg ville have foldet alle 9 verdener ud. Og det er det så blevet, og alle 9 verdener fra livstræet Yggdrasil er altså med i. Men man oplever dem, kommer langsomt ind i dem. Den begynder i bind 1 med cirka 140 sider, som foregår i menneskenes verden, og så begynder den første lille alt for dukke op. Så det ligner jernalderrealisme til at begynde med, og langsomt kommer de mytologisk magiske verdener oveni.
Og så er Snehild altså den her vølve hovedperson i hele serien, og der er sådan en dramaturgisk bue, hvor man fornemmer, at der er noget ragnarok på færde, men jo mere man læser, og jo længere man læser hen i serien, jo tættere på kommer ragnarok. Jeg ved, at vi skal møde Snehild lige om lidt, denne her vølve, men nu sagde du selv det her med magiske væsener. Jeg ved, du er ikke vild med, at man kalder den her serie for en fantasy-serie.
Nej, men det er i virkeligheden ud fra skabelsessynspunktet, fordi når jeg sætter mig ned og skriver et værk, så sætter jeg mig ikke ned og tænker, nu skal jeg skrive en fantasy her, eller nu skal jeg skrive en science fiction bog. Så jeg skriver, hvad jeg har lyst til, og så kan nogen i den anden ende få lyst til at sætte nogle genrebetegnelser på i formidlingen, men det er aldrig tænkt på den måde, når jeg går i gang med det. Og jeg synes, jeg har generelt i det hele taget bryder mig ikke særlig meget om genrebetegnelser. Noget er en roman og fungerer som sådan. Og det kan spænde ben for nogen i virkeligheden i den anden ende, hvis man sætter de her betegnelser på. Der findes fordomme rundt omkring om det, til trods for i virkeligheden, at fantasy er den kæmpe store mainstream genre, som sælger i millioner og millioner ude i den store verden. Men det er simpelthen, fordi jeg ikke tænker sådan, når jeg sætter mig ned og skaber. Og det er også ud fra en betragtning om, at hvis det skal være originalt, Så jeg skal i hvert fald ikke begynde med at tænke i kasser til at begynde med. Så bliver det aldrig originalt, tænker jeg. Jeg kan bare enormt godt lide at skrive med magiske elementer. Det frisætter noget i mit sprog. Det er der, hvor det bliver syret, og det bliver anderledes mit sprog. Det er, når jeg kan skrive om noget magisk, og tager det også for litterære årsager, for sprogets skyld, at jeg bevæger mig ud i de magiske universer.
Så bare at lytterne forstår, at det starter med jernalderrealisme. Men der er altså også de her rejser rundt i det her mytologiske univers, og hvordan Snehild kommer derhen, det skal vi nok også komme ind på, og man får eksempler på de her rejser. Lad os tale lidt om hende. Altså, hun hedder Snehild Gråulv, hun er vølve, det vil sige, hun kan spå. Men prøv at fortælle lidt mere om, hvad vølven er for en karakter, hvad er det, hun kan?
Ja, altså man mener, at vølven Jeg har som sagt har været en kultskikkelse, man kunne opsøge og spørge om til råds, fordi vedkommende kunne spå først og fremmest, kunne få syner, hvad ville der ske, og derfor kunne man komme og spørge, hvad skal jeg gøre. Hun kunne foretages, det var som regel en kvinde, mener man, men mænd kunne også bedrive sejt. Man har en beskrivelse fra den poetiske Edda om Odin, der bedriver sejt. Men altså kunne bedrive sejt, det vil sige at komme på sådan nogle åndelige, transcendentale rejser, spirituelle rejser, hvor hun kunne få kontakt med aseguderne, med andre væsener fra livstræet Yggdrasil. Min vølve Snehild, ud over at være synsk og kunne foretage sejt, giver hende 2 egenskaber ekstra. Det er, at hun kan kender til lægeurter, og det er der ikke noget overnaturligt i. Det er noget, hun i min bog lærer fra min mor, og jeg har snakket med fagfolk, som mener, at det kan man sagtens forestille sig, at vølven også var kyndig i. Og endelig så lærer hun langsomt rune magi, altså at kunne lave fortryllelser, galder, som det hedder, og kaste fortryllelser på andre ved hjælp af rune magi. Så det er de fire evner, jeg tillægger min vølve Snehild, som langsomt skal finde ud af at håndtere sin magt, fordi man får jo magt af at have de her særlige evner, og hvordan håndterer man det, hvordan gør man det etisk, magt korrumperer. Så det har været en stor del af turen gennem de fem bøger at tale om magt og beskrive magt, hvordan folk forholder sig til det generelt.
Så det er også en slags, kan man sige, udviklingshistorie på på sådan et meget genkendeligt plan, altså med en kvinde, der har nogle særlige evner, som hun skal forvalte.
Ja, i høj grad, og hun træffer nogle forkerte og uetiske valg undervejs, som må tage lære at tage konsekvenserne af det. Det er bøger, der i høj grad, der er jo et kæmpestort persongalleri, men det i høj grad beskæftiger sig med begrebet handlekraft. For nordisk mytologi om noget, så har jeg fundet ud af, at nordisk mytologi rummer en hyldest til handlekraft. Til handlekraft og viljestyrke. Men det næste lag, som jeg så også lægger ind over, det er det at handle etisk. Og som der bliver sagt, at der er en vismand i bind 2, Misteltenen, som jeg har lagt disse ord i munden som til Snehild. Man skal passe på, når man bekæmper uhyre, ikke at blive som det uhyre, man bekæmper. Og det er hverken noget, jeg har fundet på, eller vismanden har, men det er altså den tyske filosof Friedrich Nietzsche, som har sagt det. Og det er en central del af fortællingen, det her med at lære at handle etisk, som Snehild prøver at komme igennem, med al den følelsesturbulens, der jo også er af at være ung menneske. Hun er et ung menneske, og hun kommer til at elske og begære og træffe forkerte valg at blive opslugt af sit følelsesmæssige stormvejr, skal lære at lægge låg på det. Så der er over 2.000 sider med Snehilds oplevelser på den måde der. Med andre værker tidligere i mit forfatterskab, der var det meget tættere på sådan en til en, hvor jeg var henne i tilværelsen. Nu sidder jeg med den her fornemmelse af, at nu er jeg over 60 år, og jeg har en eller anden form for viden og erfaring og visdom efterhånden, som jeg kan lægge ind, og meget længere væk fra mig selv, men som jeg kan lægge ind i det her store persongalleri. Så det har været fuldstændig forrygende rejse med dem.
Og vel også vemodigt, at du så efter bind 5 jo et eller andet sted skal, altså siger farvel til den karakter, du har skabt, altså Snehild.
I virkeligheden ikke, fordi den lander bind 5 fuldstændig, som jeg gerne vil have det. Der er en dyb tilfredsstillelse med den måde, den slutter på. Uden at jeg skal passe på, jeg jo ikke er plotspoile, men på den måde, jeg frisætter, kan man sige, Snehild til sidst, gør hende fri af alle mulige skæbnetråde, og hvor hun til sidst for alvor ejer sin skæbne, som hun har kæmpet med hele vejen bøgerne med, indad at sige, jeg ejer min skæbne, men ikke rigtig gjorde det, og det gør hun til sidst. Så det har været en stor fornøjelse at sætte hende fri til sidst, og den forløser bind 5, præcis de temaer, jeg gerne ville omkring religion og naturvidenskab, fornuft, overtro, de eksistentielle temaer med det frie valg. Det hele lander, så jeg sad altså tilbage med, udover selvfølgelig, wow, nu er jeg færdig, der er gået 6 år. Nej, jeg er færdig. Og var helt rørt over nogle ting, så var det stadigvæk den der, det kom ud, som det skulle, det hele. Så det er ikke vemodigt på den måde.
Men altså, inden vi taler om også, hvordan det ender, uden at vi skal afsløre noget, så synes jeg lige, vi skal gå til starten af bind 5, fordi hun skal jo lige igennem de sidste ting her, Snehild. Yeah. Og vi skal høre noget af begyndelsen. Altså, nu nævnte jeg sådan den dramaturgiske bue, før at Ragnarok nærmer sig. Men da bind 5 starter, hvad er så situationen? Altså, hvor er det, vi møder Snehild lige om lidt?
Bind 4 sluttede med Loke, som lægger sig ud med aseguderne for alvor og bliver fanget. Og det er noget af det, som virkelig for alvor nærmer. Så nærmer man sig afslutningen på Ragnarok. Snehild har været involveret i det. Det er sådan op i den nordlige ende at dette land, de bevæger sig i, Sierland, som stadig S-I-A-L-A-N-D, som er et gammelt ord for Sjælland, og de har været igennem en vildskov, med hvor planter bevæger sig og er farlige, og de er på vej hjem, de er en større flok på vej hjem, hun er på vej med blandt andet krigerkvinden Berghild, som er en helt afgørende person, næsten den lige så stor en hovedperson som Snehild. Og Fimbulvinteren har sat ind. Det er blevet meget, meget koldt. Det sidste bind her, Flammesværet, er delt i to dele. Det første del hedder Fimbulvinter, og anden del hedder Verdensbrand. Det er der, hvor Ragnarok så begynder. Og man siger jo, at Ragnarok også, det begynder med, at der er den her Fimbulvinter i mange år, som har lagt sig over verden. Og derfor var det vigtigt, nu begynder jeg at læse op om et øjeblik, men det var vigtigt at give den her Fimbulvinter-fornemmelse, og det skulle gerne være i det her anslag, hvor Snehild er på vej tilbage mod en landsby Vallev. Snefnug fyrer hen over himlen, rasler ned gennem nøgne trækroner, drysser på skovbunden, der er hvid som en strådøds hud, når nidhug har udsuget blodet. Birketræer higer mod skyerne, mod den skjulte sol, desperate efter varme og lys. Men solen er kold, selv når den er fremme. Frosten bider. Istænder gnaver i rødder, stammer, kogler og kapsler i misteltenens vinterbær, der hænger i snylteklaser på grenene. Klaserne ligner sammenklumpede øjlereder. Sneen hviler på misteltenen i lag, der er mange gange tykkere end de spinkle grene og små bær, og alligevel er den massive snemængde fint formet efter grenenes mindste detaljer, som den forstørrer med sin hvide ynde. Fortryllende åndepust fra Niflheim. Snehild knipper øjnene sammen og kaster spejtende blikke gennem skoven. Den hvide birkebark forsvinder i sneens dobbeltsyn, hvid blindhed, kun barkens sorte pletter hænger tilbage som ormehjerter, frit svævende i den vinter, der altid har boet i hendes sind, lige siden fødslen blandt norner og snestorme. Nidhugkloen på Snehilds sejtstav lyser kraftigt. Snehild ved, at det betyder fare. Gillingen Vebjørn sidder bag på hesten. Han læner sig op af hendes ryg, svag af det sår, han fik i kampen mod aserne. Hesten skrider besværet gennem skovbundens tykke snelag. Bagved følger Berghild og Astil på Berghilds hoppe Grane, og bagtroppen dannes af jægeren Rune og den lille tyv Birk. Kraven Krakke skutter sig på Berghilds skulder. Snehild siger ikke noget om sin fornemmelse af fare. Virvelstrømme af tider og veje suser forbi hende, farvede stier som sejtrejser i oververdenen, som sporten i Heimdals regnbuetunnel. Hun må kæmpe for at holde fast i den virkelighed, hendes fæller befinder sig i, vildskoven, ridtet sydpå mod Vallev. Er hun ved at miste grebet, risikerer hun, at hendes vølvævner opsluger hende, og hun fanges i fortid og fremtid og nettet af fremmede skæbner. Hun kan så meget nu, måske for meget. Hun har besøgt næsten alle Yggdrasils riger. Kun asernes Asgård har hun ikke været i. Men hun har mødt asernes konge Odin, og hun har rejst med Heimdal på Bifrost. Pludselig skraber Berghilds krave og bryder vildskovens trykkende stilhed. Lyden føles upassende, som om Kraka vækker noget foruroligende. Selskabet har fulgt Snehild tavst, men nu råber også Birk op. Han er utålmodig. Hvornår kan de holde hvil? Hvornår er de fremme? Rune beder ham holde kæft. Sneen suser ned over dem. Fnukkene er små og hårde. Fremtider lyner isvidt omkring hende. Forud ligger nidhugkloens grønne lysvej til Vallev. De er 6 mennesker, 3 heste og en fugl på vej til landsbyen, hvor kragedronningen vil skabe en bedre verden. Nej, alligevel ikke. ukvemsord får klinger til at glimte, blod farver sneen, far lurer blandt dem selv, blandt træerne, blandt nornerne og Lokes uhyrlige afkom. Truslerne er vildere og mere grusomme end noget Snehild nogensinde er stødt på. Ser hun ikke Rune sprætte Birk op med sin jægerkniv? Gillingen ved Bjørn vågner op og kommer i tanker om Berghilds alt for hårde straf. Han er parat til at skære hendes hals over. Mor Astis fortryder, at hun nogensinde har født så sært et snebarn. Astis frygter Snehild nu har gjort det, lige siden Snehild huggede hovedet af Alrun. Astis er parat til at forgifte sit eget barn. Snehild gisper. Alt for mange forfærdelige fremtider vrider sig som sneorme gennem hendes øjeæbler. Skoven ændrer karakter. De lægger birkeskoven bag sig og rider ud i en lysning. Snehild standser op. Forud lurer mægtige egetræer, gamle som urjætter, med røddybe hjerter og årringe, der har bevidnet stjernefødsler.
Tak skal du have, Anne-Marie Vedsø Olesen. Altså her begyndelsen på det sidste bind i din serie om Snehild. Flere ting, vi skal tale om. Allerførst er du nok nødt til at forklare det her med, at Snehild går rundt med en sejt stav.
Ja.
Og det her med nidhugskloen på sejt staven. Hvad er det for noget?
Man mener, at vølver, de havde en stav, en slags troldmandsstav eller troldkvindestav, som og man har fundet de her stave i vølvegrave. Den kendteste er vølvegraven ved Ringborgen Fyrkat ved Hobro, som er altså de fem ringborg, vi har i Danmark, er UNESCO, optaget på UNESCO's verdensarvsliste. Og der er en vølvegrav, hvor man har fundet en vølve med en stav, en magisk stav. Og man mener, at hun har brugt den her stav til at dunke i jorden og med de her rytmiske dunk komme i den her transe til at bedrive sejt, altså tage på de her åndelige spirituelle rejser. Nidhugskloen, som Snehild får sin sejtstav i bind 3 i Ulvegabet, den bliver smedet til hende, og der har hun på det tidspunkt en lille klospids for dragen Nidhug, som er en stor drage, som befinder sig i det iskolde rige Niflheim, hvor den suger blodet ud af de strådøde, inden de sendes videre til dødsriget Helheim. Og hun kommer i kamp i det bind, der hedder Misteltenen, med Nidhug, og får altså en klospids med sig fra Nidhug. En meget, meget giftig klospids, men også meget magisk, som bliver smedet på toppen af hendes sejtstav. Så hun har altså den her helt særlige sejtstav, hvor hun har en magisk og super giftig klospids på toppen af sin sejtstav, og som hun rejser rundt med i resten af bøgerne.
Og så er der jo det, og det fornemmer man også her, at der er jo altid, for at en roman skal køre, så skal der jo også være en udfordring eller en problematik, kan man sige. Og det, der er Snehilds store problem her i bind 5, og som hun gerne vil have løst, det er, at de syner, hun får, det er næsten ved at glide over i det, du læser her, ja. De er ved at tage magten over hende. Det er ikke længere hende, der kan styre synerne.
Nej, hun er i begyndelsen af bind 1, der lærer hun, så det handler om, at hun skal lære at forstå, hvad synerne er, og begynde at styre dem, og det bliver hun bedre og bedre til. Og til sidst, altså i bind 5 her, der kan hun ikke længere. De kommer hele tiden uventet, uden hun kalder på det. Hun ved ikke, hvor hun er henne. Hun ved ikke, hvornår hun drømmer, hvornår det er et syn, hvad der er virkelighed. Så det er ved at skride fuldstændig for hende. Og hun kan ikke rigtig afsløre det for nogen. Altså, hun har fået autoriteten som vølven. Hun skal prøve at lade, som om hun har styr på tingene, hvad hun ikke har længere. Så hun beslutter sig til, at hun må rejse til asegudernes Asgård, som de bor i. Jeg gemte netop Asgård til den sidste af de ni verdener, simpelthen for at holde de her maskuline klichéer langt væk, indtil jeg kom til sidste bind, så læseren havde vendet sig til det her magiske univers, som alle de andre. Men altså i sidste bind vil hun tage til Asgård og opsøge asernes konge Odin. Odin, han er sejtkyndig, han er runekyndig, så hun tænker, det er ham, der må kunne hjælpe med at få styr på de her sejtproblemer, hun har. Og hvordan kommer man så til Asgård? Ja, det skal hun så finde ud af. Man ved fra den nordiske mytologi, at de brugte regnbuen Bifrost til at rejse på, og hun har mødt regnbuevogteren Heimdall i tidligere bøger, og så hun kan godt få fat på ham igen og få ham til at måske sætte en regnbue ned, som hun kan ride til Asgård på.
Og så er der jo det her problem også, at fimbulvinteren virkelig raser, og den er ved at fryse alt til is selv, trænger den sig på i Asgård. Vi vender tilbage til Snehild, og hvordan det går i hendes færd mod Asgård, men også i forhold til Ragnarok, og hvordan det videre går med hendes møde med Odin. Men jeg vil godt lige vie lidt tid til at tale om den, man kan sige, grundtekst, du på en eller anden måde læner dig op af, ja. som jeg har med her ved siden af, fordi der er måske nogle lytter, der sidder derude og tænker, hom, det lyder som noget, jeg har hørt lidt om før, altså det her med vølvens spådom, den ja. Poetiske Edda. Du starter faktisk også allerførst i bind 5, der er en lille citat fra vølvens spådom, det er strofe 46, og der står Yggdrasils ask og skælver, oldtræet jamrer, jætten bryder fri.
Ja. Yeah.
Så kan du sige lidt om, hvordan har du brugt den her poetiske Edda og det her langdigt om vølvens spådom som en slags undertekst i din roman?
Da jeg begyndte, jeg vil sige, at det jeg bruger, det er Rolf Stavnems oversættelse fra 2018, som er den nyeste oversættelse. Og jeg citerer ganske ofte fra både vølvens spådom, men også nogle af de andre kvad i bøgerne, og det står forrest, at det er den, jeg citerer fra, og det skulle gerne være meget tydeligt, også når man læser bøgerne, fordi så står de separat med kursiv, men fletter sig ind alligevel på en eller anden måde i handlingen. Jeg ville gerne, da jeg skrev bøgerne, have, at det her grundstof sivede op til overfladen og blev synligt, så man kunne se, hvad det var, jeg digtede omkring, hvad det var for nogle vers. Da jeg begyndte, var udgangspunktet, den poetiske Edda er en samling kvad af ukendte forfattere. Skrevet i middelalderen, kristne munke mener, man har nedfældet dem, og der er vølvens spådom nok det kendteste, men der er mange kvad der i den højeste tale, som er Odins tale, der kvadet om Fafnerkvædet, om Regin, som er dværgebrødre, der er Balders drømme, der er Lokes ordstrid. Så der er rigtig mange, mange spændende kvad, som samlet, altså får fortalt rigtig meget nordisk mytologi, men stadigvæk også meget fragmenteret. Man har fornemmelsen af, at man slår ned nogle steder, man mangler en masse i det. Da jeg begyndte at skrive, så var det vølvens spådom, jeg som udgangspunkt gerne ville skrive ud fra, nu da jeg havde en vølve som hovedperson, og jeg tænkte, nu vil jeg følge en bue gennem alle bøgerne hen over myterne, og vælge de vigtigste myter, der peger mod Ragnarok, og så følge vølvens spådom, som jo slutter af med Ragnarok-beskrivelsen. Så jeg har levet og åndet med den poetiske Edda, der er fuldstændig overstreget med der er blyantsnotater over alt i den. Men jeg har følt mig på en eller anden måde som at med det her grundstof, at jeg var en slags moderne skjald, som digter videre på det her stof. Jeg er stadig loyal over for stoffet, men jeg folder endnu mere ud af at gøre det i en moderne romanfortællekunst i dag, men altså på den måde løfter stoffet videre frem. Og særligt, det var, jeg skriver uden plot, og så jeg ved ikke, hvor jeg er på vej hen med det, men jeg fik alligevel en idé undervejs, da det begyndte med jættekvinden Hyrokin i bind 1, at der var faktisk enormt mange spændende bipersoner i mytologien, kvindelige bifigurer, som ikke havde nogen fylde, for særlig meget omtale i den poetiske Edda. Jeg tænkte, det kunne altså være sjovt at give dem fortælling, give dem historie, folde dem ud. Hyrokin er bare et eksempel på, jeg holder virkelig meget af hende, og man ved meget lidt om hende fra den nordiske mytologi, andet hun rider på en ulv og bor i en jernskov og er meget, meget stærk. Men for eksempel dværgebrødrene, Fafner og Regin, i en sætning nævnes deres søstre Lyngheit og Lovnheit, i en sætning, og så hører man aldrig noget til dem mere, selvom det er den her meget spændende dværgefamilie. Jeg tænkte, hvor tit har man fået navngivet nogle dværgekvinder? Det hører man aldrig om. Så i bind 3, Ulvegabet, der får de historier at fylde. Lyngheit, hun bliver mestersmeden, der faktisk smeder Fenrisulvens tredje bånd. Og Lovnheit, hun er så sur over sin dysfunktionelle familie, hun drager op til menneskenes verden og bliver lejemorder. Men det der med at give historie til, stadigvæk være lojal over for stoffet, men finde altså de der steder og brudstykker rundt omkring, så som man, ens fantasi kan løfte sig ud af og digte videre på.
Og Vølvens spådom, der er jo altså selvfølgelig beskrivelsen hele vejen hen mod Ragnarok, men til sidst opstår der, eller genopstår der også en ny slags verden, så det ender ikke bare i sort. Der kommer noget nyt. Men der er jo mange, altså man kan sige, det her mytologiske stof, er der jo, du var selv inde på det tidligere, der er rigtig mange, der har beskæftiget sig med det. Altså, du nævnte jo Hans V. Jensen, Grundtvig, Øenslæger, af nyere dato, Willy Sørensen har skrevet om nordisk mytologi, Susanne Brøgger har gendigtet hele Vølvens spådom. Hvad er det, der er så inspirerende ved at tage det mytologiske stof og lægge det som en slags grundstof under en roman?
Når jeg vælger det stof, jeg skal skrive ud fra, så tager jeg som regel altid noget, som jeg synes er sært og svært at forstå. Altså skriveprocessen er en undersøgelse af, hvad rummer det her stof. Så det er ikke sådan, at jeg begynder med, at jeg har en eller anden klar bombastisk manifest og idé om, det er det her, nu skal I bare høre, nu presser jeg mit manifest ned over hovedet på jer, hvad det rummer. Jeg synes, det har altid synes, at mytologier var spændende, men at i særdeleshed, at den nordiske mytologi faktisk var vanskelig og mærkelig og langt væk. Den græske mytologi er meget nemmere at forstå. Den er meget mere sammenhængende med i forhold til, hvem vi er som mennesker i dag. Så der var en nysgerrighed efter at undersøge, hvad det her stof mund kunne rumme. Samtidig med, at jeg ved, at mytologier, de er mytologier, fordi de har et eller andet substantielt, der siger noget, siger os noget, og så er det bare med at prøve at finde ud af, hvad er det så, det kan rumme og fortælle os i vores generation i dag, og enhver generation kan fortælle, kan prøve at se på, hvordan spejler vi vores tid nu her i dag i mytologien. Og samtidig som ekstra lille blød nuka, så er det jo farvestrålende, dramatiske fortællinger, så man får hele det her mylder af underholdende, farvestrålende fortællinger sammen med, at der er noget substantielt. Og så bevæger sig ind i at prøve at se det. Så jeg har overhovedet ikke haft en ambition om at skulle prøve at skrive på den måde, jernalder realisme. Altså jeg ved, at jeg skriver som nutidig forfatter til nutiden i dag. Selvfølgelig vil jeg ikke lave anachronismer og den slags i det, og prøve at lave researchmæssigt jernalderen så realistisk som muligt, men stofmæssigt ved jeg, at jeg prøver at spejle nutiden og skriver som den nutidige forfatter jeg er og siger, hvad er det? Hvorfor skal aseguderne gå under i dag? Hvad er det, de afspejler med vores forhold til magten og lovgiverne i dag? Hvad er det, der skal gå under? Hvad er det nye i dag? Der er også et andet stort tema, der ligger i den nordiske mytologi. Det er balancen mellem natur og civilisation, hvor man sandsynligvis har syntes i tidernes morgen, at det var godt, at naturen blev overvundet, og vaneguderne, som er naturguder, de blev overvundet af aserne og blev taget med som gidsler til asernes asker. Det var fint og godt, men man kan så diskutere, hvordan er balancen i dag mellem natur og civilisation. Måske er det ikke naturen, der er en trussel for civilisationen, men civilisationen, der er en trussel for naturen. Men selve temaet, balance mellem natur og civilisation, det er jo eviggyldigt spændende at se, hvor er vi så henne i dag mellem det. Så det er også en af de røde tråde, der løber gennem bøgerne.
Og vi skal møde Snehild igen lige om lidt, hvor hun er videre på sin rejse. Men ligesom jeg sagde, at du var inde på, at mange forfattere eller kunstnere har beskæftiget sig med mytologien. Jeg ved, du er glad for Tolkien også. I Ringenes Herre har han måske også skilet til den poetiske Edda. Så kan man sige det her med, at selve vølvefiguren er jo også en, der virkelig er op i tiden. Altså forfatter som Malene Sølsten skriver om vølver, Andrea Heilskov. Lige nu kører der på Nationalmuseet en udstilling, jeg tror den hedder Vølvens Varsel eller sådan noget. Så der er jo også et eller andet tilsyneladende for vores tid vældig interessant ved at beskæftige sig med vølven som karakter. Hvad tror du, det skyldes?
Jeg tror, det er det feminine, de feminine muligheder, som har fået mange af os til samtidig at kaste blikket på hende. Da Benet udkom, min Benet, det var at Vølvens Vej udkom, det var den uge, hvor Jim Lyngvild havde lavet vølveportrætter af kulturministeren og alle mulige andre, så pludselig den uge var vølver på alles læber. Jeg tænkte, hvad sker der her? For da jeg gik i gang med at skrive det, der var det ikke sådan. Der følte jeg ikke, at der var vølver overalt. Det var, jeg havde fornemmelsen af, at jeg sad med det alene. Og pludselig sådan i kølvandet de her år, så er der altså kommet den ene vølve ting efter den anden. Men det er sandsynligvis, jeg gætter, at det er det her med det kvindelige element, man har kunnet få ind i den maskuline mytologi, som den ellers har været præsenteret som.
Jeg tænker også lidt, at det kan have noget at gøre med, at man spørger jo vølven til råds, måske særligt, når man står i en form for brydningstid, eller med en stærkt usikker fremtid foran sig, og det kan måske også være noget af det, som gør, at vores interesse for vølvefiguren er stor.
Ja, altså vi er jo i en krisetid og i en verdensbrand, og det føltes utrolig aktuelt at sidde og skrive den her sidste det her sidste bind, Flammesværet, til en Ragnarok-fortælling, og have en del, som halvdelen af bogen, der hedder Verdensbrand. Og kunne lægge alle de følelser og overvejelser ind i de forskellige personer. Hvordan har man det med den her frygtelige situation, verden er i? Hvor er der håb henne? Hvor er folk håbløse? Hvornår resignerer man? Hvornår handler man? Hvad? Er der alle mulige reaktioner, som jeg ser, og nogle af dem føler selv i forhold til alt det, der sker ude i verden? Og det kunne jeg virkelig forstærket lægge i sådan en Ragnarok-fortælling. Men det er stadigvæk, som du også var inde på, en optimistisk Ragnarok-historie, fordi det er det i originalen. Det slutter med, at en ny verden opstår, en ny og bedre og fredeligere verden. Vi kan så ikke vide, om det er de kristne munke, som har valgt at lave den slutning, for der, som siger, der kan I bare se, der forsvandt alt hedenskaben, og nu er det i virkeligheden den kristne verden, der overtager det hele. Men i hvert fald er det den fortælling, vi har at bygge på. Og jeg var også klar over i min bog hele vejen igennem, selvom jeg ikke vidste, hvad der skulle ske, så ville jeg have en optimistisk fortælling, som at noget gammelt skulle forgå til sidst, fordi det trængte til, og så får man en ny og bedre verden til sidst. Og det arbejdede jeg meget med den idé på, at den på flere planer både skulle være original, men altså også have noget bundtræk, så der både handler om nogle, ja, man skal jo ikke plot spoil, men der både er en filosofisk ændring til sidst i det, der sker i den måde, man ser verden på, og der også kommer en samfundsstrukturel ændring mere konkret til sidst, som Berghild repræsenterer. Så man kan sige, at Snehild kommer til at repræsentere en forandring til det bedre rent filosofisk, og Berghild gør det samfundsstrukturelt.
Så har vi afsløret lidt, men uden at afsløre, hvordan det hele ender. Jeg synes, vi skal gå tilbage til romanen og til, hvor Snehild har besøgt Asgård. Det er jo meget interessant, det her med, hun rejser til Asgård med sit lille følge. Hun opsøger Odin. Hun ser, hvordan tingene foregår i Asgård, altså det her med, at det er her, hvor de døde, dem der er faldet på slagmarken, blandt andet blandt mennesker, de skal op, og de skal drikke mjød, og de skal kæmpe, og så bliver de slået ihjel i de her kampe, og så bliver de altså vækket igen, så de er klar til at kæmpe hver dag igen. Så det er sådan en meget blodig krigerverden, og Snehild forholder sig faktisk lidt skeptisk til al den her volds gentagelse. Men Odin er også jo i problemer, altså den her gud, fordi Fimbulvinteren har taget over. Ja. Og det vi skal høre nu, der er de ligesom, de mødtes på tingeguderne for at spørge Snehild.
Ja, de er taget, Fimbulvinteren er trængt ind i Asgård og ved at ødelægge Asgård, men altså, som i øvrigt er et sted, som ikke er nær så behageligt og skønt, men et ret frygteligt, voldeligt og arrogant sted at færdes. Og Snehild er taget med til det her tinge, hvor de spørger hende til råds, om hun ikke kan få et syn om, hvorfor sker det, hvad skal vi gøre?
Og det kan være, at du lige skal sige, at du i starten læser, om jeg så må sige, almindelig tekst, og på et tidspunkt, så slår det altså over, så vi får et eksempel på, hvordan lyder Snehils syner, når du skriver dem.
Ja, jeg skifter nemlig stilarten, når Snehil har sine syner, og jeg kan også lige kort sige, at når jeg taler om Muspelheim deri, der er det brændende ildland, hvor ildjætterne bor, og at myterne siger, at Ragnarok sættes i gang ved, at ildjætten surt sætter verden i brand med sit flammesvær. Det er noget af det, hun får et syn af. Men altså her er hun med aserne, der holder tinge ved Urts brønd, som også er frosset til, og hvor der også ligger is og sne. Dette ved vi, at Fimbulvinteren gør ved Asgård, begyndte Odin med kraftfuld stemme. Iduns æbler modnes ikke, blot luften udtyndes, Bifrost er frosset fast, vi kan ikke drikke af Urts brønd. Og hvad med nornerne? De plejer at vande livstræet med det hvide dynd fra Urts brønd, men det hvide dynd er ligeledes blevet til is. Vil livstræet visne nu? Han rettede blikket mod Snehil. Kyndige vølve, kan du se, hvilken skæbne nornerne væver os? Ser du en udvej? Snehil prøvede, ikke så meget for Odins skyld som for sin egen. Kunne hun stadig tilkalde og styre syner? Hun tog den ene handske af for bedre at kunne mærke sin sejtstav. Norner, I stod ved min side i fødselsstunden. Kom til mig nu. Hun sendte sin kraft ind i sejtstaven. Metallerne flød varmt, nidhugkloen lyste. Hun befandt sig i rummet mellem fuldmånens stråler og isens genskær. Hinsides, hinsides, sagde en indre stemme. Se det, som er forbudt. Pres synerne videre forbi skæbnen. Fimbulvinteren og Asgård, insisterede hun, vis mig Asgårds skæbne. Nidhugstaven blev kold ved hendes forlangende. Hun havde ingen styring. Fjernt omkring sig fornemmede hun rimfrost og mismodige aser, urrødder og pilekrat og sne i måneskin. Så pludselig blev staven atter varm. Den var som Muspelheims ild. Hun brændte og genopstod i skabelsen bag alt. Hun skuede nattehimlens stjerner hinsides månen, sådan som hun havde set dem i himmelskakken. Stjerner, der fødtes og døde langt borte, for lang tid siden, før tiden eksisterede. Isblå er min verden, brændende er min tid, råbte hun mod Odin og kilden og kalkklipperne og aserne omkring bålene, uden helt at forstå sine egne ord. Så var hun væk, opslugt af synet. En stormvind af tidløse tanker kaster mig mod kongetrappen. Hårdt bomber jeg ned af stentrinene mod porten til Muspelheim med ildsøer og floder af boblende guld. Jeg ruller hen foran Surts fødder. Ildjætten står mægtig som en klippe under den buede portåbning. Han bærer en glødende sort hjelm og har løftet sit enorme svær. Sværet er i brand. Gnister springer fra Surt. Han åbner munden. Hans tænder er ulmende kulstykker. Hans tunge en stikflamme. Ord knitrer fra ham om vulkanspyende skabelse og undergang, der sprutter gennem blinde hulepadders øjne. Begyndelsen og enden kræter øjleflyvende om sitrende tomhed. Brændende er min tid, flammetaler hans mund. Læberne krænger sig fra hinanden, munden bliver større, den fylder hele ansigtet, bliver et brølende bål af ord og ødelæggelse. Så vender Surt sig om og springer gnistrene gennem den sorte lavaport, en jætte bygget af glødende kul ind i Muspelheim. Alt hvad hans klinge rammer begynder at brænde, portbuen, de stenede landskaber. Jeg følger efter. Jeg er ild og aske og drøssende tid, for længst hinsides vidnes væren. Nu en flydende gulddråbe blandt flodens sammensmeltede ildjætter, springende grotteedderkopper spyr død, virvelløse dyr kollapser, vender udviklingen mod enkelheden, halvliv uden øjne og tanke, femmerhårsbevægelser gennem lavastrømme, kong Muspels ilddøtre og ildsønner løfter sig fra lavaen, flyder ud fra hvidglødende tårne, Muspels tårnby svejer i hvidguldets opløsning under vulkan. Vulkaners rødsorte udbrud. Surt brager videre gennem Muspelheim. Ildjætterne følger ham. Hans flammesvær sætter selv bjerge i brand. basalt, glassten, glitterkvarts, frødsten, smuldre i dødsbål og grus. Selv sten bukker under på ødelæggelsens dag. Flagermus viner i ildluften og styrter. Firben og myrer krøller sammen til tørrede flager. Forfra eller nyt, det er spørgsmålet. Men først undergangen. Surt og hæren af ildjætter griber ind i hinanden, uskældnelige. En ild er en ild er en ild. Som et bål raser de gennem Muspelheim mod mørkeskoven. Dragen Urtbarl stiger op fra himmelskakten, flyver med og efterlader himmelskakten og dens hemmelighed ubevogtet. Til mørkeskoven, der alle verdens grænseskov. Surt svinger sit flammesvær, grænseløs ild, verdensbrand. Jeg er snifnuk. Jeg er gnist, en flyvsk tanke på stjernehimlen. Vinteren fødte mig. Isblot slår mit hjerte langsomt, langsomt under bundfrossen sø.
Tak skal du have, Anne-Marie Vedsø Olesen. Altså her, vældig interessant, både det der sker på tinge blandt guderne, og den her med, at hun bliver spurgt til råds Snehild, og så de her syner, hun får, den her form for trance, hun kommer i. Rent visuelt, så kan man se det på siden ved, at du går fra almindelig skrift til kursiv, og ja. Du går fra tredje person, altså råbte hun, til en jeg-fortælling.
Ja, og fra datid til nutid, ja. Jeg har været meget bevidst om, altså det har været fantastisk med de her bøger, at kunne bruge hele paletten af det, jeg kan som forfatter efterhånden, og kunne skrive på de forskellige måder, og kunne skrive den brede, episke, der var engang fortælling med mange fortællervinkler, og så kunne lave de her syrede...
Det er næsten sådan syret lyrik-agtigt.
Ja, sådan, hvor bevidsthedsstrømmende syrede udknaldede naturpoetisk indimellem, men altså, og jeg elsker at skrive på den måde. Der er ingen tvivl om, at det har været en drivkraft i bøgerne, altså at kunne arbejde 6 år med det her. Hver gang jeg sådan, måske har siddet og kedet mig lidt over, så går de derhen, og så går de derhen og åbner en dør. Ej, så kan Snehild også få et syn, ikke? Og så kan jeg få lov til at gå derud. Det er ikke sådan, at det er nemt, at bare man ryster det ud af ærmet, for det skal stadigvæk være enormt stramt styret, sådan noget. Og det kræver at dykke ned i, hvad er det egentlig, jeg vil have ud i det her. Det skal, der skal både energier i, hvordan får jeg energierne ud. Der skal være en mening, og jeg ved godt, hvad alting betyder i det her, selvom det ikke er lige til at læse, hvad det er, det betyder det hele. Så ved jeg godt, hvorfor jeg skriver det, som jeg gør. Så det kræver faktisk ret meget at stramme det derhen, men man skal, det er den her dobbelthed, når man arbejder med det, for det skal stadig ryste, altså det skal også få lov til at følge associationer, bare køre dem ud, og så bagefter eller undervejs sige, hov, var det, og så lige slibe den også, så den bliver rigtig. Men det er en meget spændende del af det, og det at skrive og skrive de der syner. Og det har jeg kunnet i sådan en fortælling, som har en vølve som hovedperson, fordi at hendes syner, det vil falde naturligt. I mange andre typer bøger vil man ikke kunne lave sådan en kontrakt med læseren og sige, nu kommer der altså lige det her helt vilde afsnit. Det fungerer i den her bog, og det har været fantastisk.
Men hvordan forestiller du dig selv, og ved man noget om det, hvordan disse vølver kom i den her form for trance, så de kunne se, fordi i andre kulturer har der været en eller anden form for psykedelisk stof, eller der har været noget særligt dans, der har kunne bringe folk i trance, men her er hun alene og skal i en trance. Ved man noget om det?
Man ved ikke særlig meget jo, fordi vølvegravene går tilbage til præhistorisk tid, og der er ikke skriftlige kilder, der rigtig beskriver det, men man har dog fundet, altså for eksempel den der vølvegrav ved Hobro, i Fyrkat Hobro, udover at hun havde sin vølvestav og havde nogle amuletter og mystiske knogler og ting, og så havde hun altså også en lille dåse med bulmeurt, og bulmeurt virker hallucinerende. Så der var noget, der tyder på, at man har brugt nogle stoffer. Det kan også være, at det har været brugt til dem, der kommer og skulle modtage råd eller til sig selv, men i hvert fald har der været hallucin, ifølge den her grav har der været bulmeurt involveret, så det forestiller man sig.
Og vi skal ikke afsløre, hvordan at det så går videre. Altså, vi har slet ikke rundet den sidste del, som hedder verdensbrand. Jeg synes, vi skal lade noget ligge til lytterne. Og der er også et andet spor, vi heller ikke har berørt i romanen, fordi der er simpelthen et sideløbende spor, der foregår i i, hvad skal man sige, menneskets verden, i den her kongeby, hvor der også foregår en masse ting og konspirationer og giftermål og, og alt muligt. Det er meget, meget spændende. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi også her mod slutningen runder nogle af de lidt mere almene temaer, som er, og også i det her stykke, hvor det på en eller anden måde kommer til en slags brud efter det, du lige har læst, mellem aserguderne og Snehild. Altså, Snehild vælger noget andet. Mm. Så altså, er det også en romanserie om at prøve at skabe en ny verdensorden?
Ja, det er det, og Snehild bliver desillusioneret af sin oplevelse, sin møde med Asgård og aseguderne, som lever af tilbedelse. De har den her særlige luft, der
blod.
Blodluften, som består af blod og guld, som de indånder, som får dem til at stråle og føle sig bedre end alle mulige andre. Og den slags arrogance, det er på tide, at verden slipper af med det. Måske er det endda på tide, at verden slipper af med troen på noget guddommeligt, som kan man også sige, der ligger i det. I hvert fald så vender hun ryggen til aserne efter at have set, hvordan Asgård i virkeligheden er, hvordan aserne opfører sig deroppe, og de vil heller ikke have noget med hende at gøre. Så det går begge veje. Der er ikke meget hjælp for hende at hente der. Så det er det handler i høj grad om at finde frem til at tage stilling til at deltage i, måske at få en bedre verden ud af det. Men hvordan gør man det? Der er jo mange forskellige måder, der er mange holdninger til det. De valg, Snehild træffer her i Flammesværet, er måske nok mere end noget andet, træffer hun dem ud fra, at hun forstår, at noget af det, der har allerstørst værdi i tilværelsen, det er det nære, der hvor man har et tilhørsforhold. Og det har hun hos jættekvinden Hyrokin, som har de her to ulvesønner med Fenrisulven, som altså er flotte unge mænd at se på. Men det er der, det er det nære, det er det eneste, hun egentlig kan se rigtig har betydning, og det handler hun ud fra på et tidspunkt, og det får nogle konsekvenser for Ragnarok, der for alvor sættes i gang, og man skal ikke røbe for meget her, men det tror jeg selv på, at det er det eneste, man for alvor har, det er det nære, og den kærlighed og den tryghed, man har til dem, man har omkring sig, og det må man handle ud fra. Og det er også en fortælling om moralfilosofi og konsekvenser. Har man ansvaret for konsekvenserne af sin handling? Hvor langt ude har man det? Eller det har man måske i virkeligheden ikke. Måske er det alt det, de andre gør som konsekvens af den ene handling, man har lavet, men det andet, det må de næste tage ansvaret for. Så det er også en diskussion af konsekvensfilosofi i den. Men ja, det har hele tiden i alle bøgerne været en lang bevægelse hen imod at skabe en bedre verden, og få en fornyelse ind.
Og det er vel også en slags, kan man sige, du var lidt inde på det tidligere, men en slags opgør med skæbnetænkningen. Altså i nordisk mytologi, hvor nornerne væver skæbnetråde, og der er sådan en meget fast skæbnebegreb, så er Snehild vel også den, du sagde før, det her med handlekraft. Altså hun er vel også den, der vil selv.
Hun vil selv. Hun bliver født i B1 under en snestorm, hvor de tre norner, de tre skæbnegudinder i nordisk mytologi, spår, at hun skal, at dette er hendes skæbne, at hun skal spå om andre menneskers skæbne. Så hun er i virkeligheden et slags paradoksvæsen fra begyndelsen af, for hun er så oprørsk mod hele skæbnebegrebet fra begyndelsen af, men det er hendes skæbne at spå om andre menneskers skæbne, og kan det virkelig være rigtigt, at jeg ejer min skæbne hele tiden, hele vejen igennem, vil hun ikke rigtig finde sig i det. Så det er, der er det her store, store tema om eksistentialisme og den frie vilje sat over for skæbnebegrebet, og et brud med skæbnebegrebet ligger der helt klart i min Ragnarok-fortælling. Altså, hvad er Ragnarok så i forhold til den nordiske mytologi? Ja, det må jo være at bryde med skæbnebegrebet. Så det er en af de store handlingstråde i bogen for Snehild.
Og Anne-Marie Hvides Olsen, nu er den her serie så slut. Du modtog jo et, det er romanprisen for første bind, tror jeg det var. Den har fået meget stor ros af anmelderne og blevet virkelig vel modtaget også af læserne. Jeg ved, du sidder og skriver på noget nyt, som du sikkert ikke vil sige så meget om, men jeg ved, at der er... Altså, du kan ikke slippe det her med mytologi fuldstændig.
Nej, det får jeg svært ved. Det har været fra begyndelsen af, mens jeg skrev. Jeg skrev et par historiske romaner også, men jeg skrev en trilogi om egyptisk mytologi, en overgang, Gudstorm. Og jeg skrev lidt om nordisk mytologi i en roman, der hed Lucie. Det var der, jeg virkelig begyndte at se, der var noget sært. Og nu er jeg ved at ville vende tilbage til... Det allerførste manuskript, jeg sad og skrev på, da jeg var 20 år på Egmont Kollegiet, mens jeg læste et eller andet på universitetet, jeg ikke bruger til noget, der sad jeg og skrev på noget græsk mytologi, og det har ligget, og den har jeg taget frem gennem årene, og ja, den vil jeg skrive nu.
Og tror du også, det bliver en serie? Fordi det tænkte jeg også på, da jeg læste det her bind af Vølvens Vej. Altså den besættelse, der synes at være i vores samtid, af at skrive også lange, lange serier, altså bare i nordisk fiktion, ikke? Knausgård og Jon Fosse, men også herhjemme, altså Peder Frederik Jensen, Solveig Bale, at du har skrevet en fembindsserie.
Altså, jeg har sådan lyst til bare at skrive én bog. men det er jo ikke til at vide, hvad stoffet vil, når jeg for alvor går i gang. Jeg er ikke gået i gang med det endnu. Det er jeg ikke. Jeg er stadigvæk rundt i den her. Så jeg ved ikke, hvad der sker, når jeg går i gang. Jeg vil helst have, at det bliver en standalone, der kommer næste gang. Men det kan da godt være, at det viser sig, at det skal være større.
Det kan være, at det bliver mere end 5 bind den næste gang. Men Anne-Marie Hvides Olsen, tak fordi du kom i studiet og gjorde os klogere på det her med nordisk mytologi og serien. Og så er der stadig meget tilbage at opdage for læsere og lyttere.
Tak fordi jeg måtte komme.
Skønlitteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen, og du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Min gæst i dag var forfatter Anne-Marie Vidsø Olesen, og vi talte om hendes fembindsserie, der hedder Vølvens Vej. Og den sidste roman i serien, altså den, der hedder Vølvens Vej, Flammesværet. Og serien er udkommet på forlaget Lindhardt og Ringhof. Og så kom vi også ind på den her grundtekst med hele den poetiske Edda. Og jeg citerede fra den poetiske Edda, oversat af Rolf Stavnem, og hele samlingen er udkommet på dansk på forlaget U-Press. Næste onsdag er det jo den 24. december, og det betyder, at skønlitteratur på P1's sendetid er ændret lidt. Vi sender om morgenen, og det betyder også, at der kommer et genhør på med en tidligere udsendelse, nemlig en udsendelse med den franske forfatter Edouard Louis. Og så sender jeg igen som normalt onsdagen efter, altså den 31. december. Klokken 11, og der er igen nyt spændende stof på programmet. Vi høres ved.